Já vás zdravím, dobrý den, 4 minuty po 16. hodině začínáme, budeme se bavit o bydlení v nebytovém prostoru. Může se v něm bydlet a dá se z nebytového prostoru udělat bydlení, třeba i pěkné bydlení, tak co musí všechno splňovat, jak neporušit zákon. Ptát se můžete i vy v dnešní kávě o 4. na známé adrese dvojka@rozhlas.cz a nebo potom využít telefonního čísla. Odpovídat na vaše otázky už za chvilku bude viceprezident Asociace realitních kanceláří. Pan doktor Miroslav Duda, viceprezident Asociace realitních kanceláří ve vysílání dvojky Káva o 4. dnes na téma bydlení v nebytovém prostoru. Pojďme si, pane doktore, nejprve stručně, pokud to jde, vymezit vlastně ten pojem nebytový prostor. Co to je?
Tak já předně pozdravím vaše posluchače. Krásné odpoledne. A poděkuji jménem Asociace realitních kanceláří České republiky za pozvání. A teďka k tomu samotnému tématu. Já bych to otočil. Vlastně nebytový prostor je všechno, co není bytovým prostorem. To znamená, bytový prostor nám slouží k bydlení, jak slyšíme, a je to soubor místností nebo místnosti, která svými technickými parametry je předurčená a na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu určena k bydlení. To znamená, a nebytový prostor, tam je velmi vysoká škála, protože samozřejmě může to být ateliér, může to být nebytový prostor, nějaká prodejna, je to samozřejmě i sklep, nebo je to i půda. A ta základní definice, kterou jsem již řekl, tak vlastně ten byt musí splňovat určité technické parametry, to jsou stavební normy, a souběžně s tím musí splňovat parametry, které jsou dany vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj. Je to vyhláška 268 z roku 2009, která nám přesně definuje ty technické parametry. A pak jsou to samozřejmě normy, to znamená, kolik je osvětlení, kolik musí být velikost kuchyně, jakým způsobem odvětrávání a podobně. To už jsou potom ty, můžu říkat, speciální charakteristiky, které nám určují, co je anebo není byt. A protože ty charakteristiky se nám velmi, můžu říkat, zpřísňují a víme sami, že od roku 2020 v České republice budou muset být již jen pasivní domy, to znamená domy, které budou splňovat energetickou náročnost nula, je to na základě směrnice Evropské unie, tak samozřejmě to bydlení, které by mělo být kvalitní, tak v České republice to začínáme, řeknu bohužel, takhle musím říct, obcházet tím, že bydlíme v nebytových prostorách.
No, já jsem právě četla, pane doktore, že stále častěji bydlíme ve sklepích. Tak co to znamená, co ukazují statistiky teď k tomu dnešnímu dni?
No tak já se s tím setkávám také. Bohužel mám za to, že dřív nebo později se to musí podepsat na zdraví těch lidí, protože ať chceme nebo ne, tak ty technické normy zohledňovaly nějaké i hygienické předpisy, zohledňovaly míru osvětlení, to znamená, tam byl koeficient toho osvětlení. A to proto, když například sama určitě víte, že když jste dlouho v nějakých prostorách, které jsou bez přímého osvětlení, případně to osvětlení je tam menší, tak se to samozřejmě negativně projevuje na vašem zraku. To stejné máme jaksi s těmi parametry hlukovými, to znamená, když budete bydlet někde ve sklepě, který je poblíž magistrály, tak určitě ten váš spánek nebude tak kvalitní jako spánek, kde...
A ta čísla ukazují co?
Ta čísla ukazují, že se to stále zvětšuje, ten poměr, to znamená, že mladí lidé, kteří vlastně se stěhují do Prahy, protože například v jejich lokalitách, a nejenom, myslím, že to není příklad jenom Prahy, myslím, že to je případ Ostravy, těch větších měst, a tím, jak dochází, budeme říkat, k vylidňování republiky, což je velmi nepříznivý sociologický jev, tak dochází k tomu, že je nedostatek bytu. Víte, často se v Praze, ale i v Ostravě, Brně říká, že je nedostatek bytu a že za to můžou ty jednotliví radní. Já nechci přeceňovat schopnosti, opravdu nechci přeceňovat schopnosti žádné politické garnitury, ale myslím si, že za to svým způsobem nemohou. Protože kdyby se dělalo něco pro to, abychom udrželi občany této země v regionech, které nejsou tak zajímavé, jako je Praha, Brno, Ostrava a podobně, ale v normálních vesnicích, kde by mohli pracovat, kde by fungovala infrastruktura školství, tak by se tento jev neopakoval. Toto je jev z první republiky. Když si vzpomenete dobře, kdy nebyla práce, tak lidé docházeli do Prahy za prací, protože zde se práce dala sehnat poněkud lehčej a bydleli také v nevyhovující prostorách.
Je to samozřejmě téma, které je velmi široké a dotýká se i právě téhleté otázky, ale to nechme teď stranou. Ten sociologický nástin, který jsme si tady udělali, asi většina z nás chápe. Ale když se budeme držet teď opravdu úzkého tématu, jako je to bydlení v těch nebytových prostorech, tak vy jste zmínil ten ateliér. To bylo dřív takové romantické my bydlíme v ateliéru, tak ten ateliér dnes je to to samé, jako to bylo před 30, 40 lety a mohu v něm bydlet?
Tak víceméně ano, je to stále to stejné. Já jsem sám viděl několik pěkných ateliérů, které byly ve věžičce, byl tam záchod, ale on nesplňoval z hlediska velikosti těch místností, z hlediska velikosti kuchyně, tam byla taková malinká ta kuchyně, nesplňoval ty normy. To znamená, že to nebylo stavebním úřadem určeno k bydlení, jako, ale pouze jenom jako ateliér. No a v tom ateliéru, když vy bydlíte jako sama, tak on vám to těžko někdo bude prokazovat, že v něm bydlíte. V okamžiku, kdybyste ho ale někomu pronajímala za účelem výslovně bydlení, tak se už samozřejmě do určitého rizika pouštíte, protože je to v rozporu s tím, k čemu je ten prostor stavebně technicky určen. Tady narážíme na největší problém, o kterém si určitě ještě budeme povídat, a to, že mezi veřejnoprávní normou a soukromoprávní normou, tedy mezi stavebním zákonem a novým občanským zákoníkem, máme takový určitý rozpor, neboť nový občanský zákoník nám to umožňuje, ale stavební zákoník nám to neumožňuje.
Takže když v tom inzerátu, pane doktore, čtu, že prodám ateliér k bydlení.
Tak ten inzerát není pravdivý. Vy si v něm můžete bydlet, ale samozřejmě správně by to mělo být pouze prodám ateliér. To, že si v něm bydlíte, to už je vaše soukromá věc. Ono to má ještě jednu věc, kterou lidé často neví, že v ateliéru, když budete chtít bydlet, tak vám tam třeba nebude chodit pošta, protože vám tam nikdo neudělá trvalé bydliště. A taktéž v ateliéru nebudete moct požadovat kartu na parkování, protože tam nemáte právě to trvalé bydliště. A je toho daleko víc těch negativních věcí, ale mládí je-li okouzleno takovým prostorem, tak se mu nemůžeme divit.
No, ten stavební a občanský zákoník, jak se dívá právě na bydlení v nebytových prostorech, o tom si budeme povídat. Pokud máte otázky, tak je posílejte. dvojka@rozhlas.cz. Bydlení v nebytovém prostoru, tak jsme pojmenovali dnešní téma Kávy o čtvrté a pozvali jsme si viceprezidenta Asociace realitních kanceláří. Pane doktore, ten stavební zákon a občanský zákoník, vy už jste to tady zmínil, tak jak se tady dívají na to bydlení v nebytových prostorech? Já jsem se třeba u nájmu u nebytových prostor dívala do občanského zákoníku a tam se tomu věnuje těch 14 ustanovení, těch hlavních. Je to přehnané nebo naopak je to dostatečné?
Tak ono to není ani tak, ani tak. Ono jich je teda samozřejmě daleko více, protože když se podíváme, tak je to uvedeno, tuším, v části čtvrté nového občanského zákoníku v pododíle druhém a kolik jich je úplně přesně, ani sám já nevím, ale vím, že to je někde od paragrafu 2235 až do paragrafu 2301. Tam jsou samozřejmě i ujednání o výpovědi, o placení nájemného a podobně. Tam já tolik ten problém nevidím, nebo respektive vidím ho tam v tom, že to vlastně umožňuje v rozporu s jinou normou. Protože veřejnoprávní úprava té dané problematiky je rozdílná. Podle paragrafu 178, tuším, že to je stavebního zákona, se fyzická osoba dopouští přestupku tím, že užívá stavbu nebo její část v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Takže tady vidíme, že vlastně ten občan by chtěl dodržovat stavební zákon, tak na druhou stranu nový občanský zákoník to umožňuje. A tam já vidím velký problém, protože podle mého názoru ty zákony pro obyčejné, řeknu prostě pro lidi, by měly být přehledné, měly by se v nich orientovat. A to, jestli tam je 70 paragrafů nebo 15, to není až tak
když
podstatné.
Když budu chtít bydlet v tom nebytovém prostoru, poraďte, co by ten člověk měl udělat, tak aby neporušoval ten zákon, který v tuhletu chvíli je nadřazen kterému, co musím splnit, co naopak
to,
je třeba zbytečné.
Ne, takhle to
nejde.
Takhle to nestojí.
Dobře,
tak. To stojí jinak. Když se tam budete bydlet vy sama, tak si tam bydlete. Je to na vaši odpovědnost a mezi námi asi vám těžko někdo bude prokazovat, že bydlíte někde na půdě, kterou jste si okupovala. To je vaše věc, že se tam bydlíte a bydlíte tam v nevyhovujících prostorách. Jo? Tady je prostě dána ta určitá dispozičnost s tím, co si budete chtít dělat. To si opravdu učiňte sama. Na druhou stranu, když byste chtěla někomu jinému ten prostor pronajmout v rozporu s tím kolečním rozhodnutím a ubezpečila ho, že se jedná o byt a můžete tu bydlet, tak se samozřejmě už toho přestupku dopouštíte, ale zároveň to vaše jednání je v rozporu s novým občanským zákoníkem, protože v takovém případě byste pak platila i případnou škodu na zdraví. Ten člověk by říkal, já jsem nevěděl, mně vznikly zdravotní problémy, tady je prašnost, tady je hlučnost a podobně. A toto jednání bylo sankcionováno, protože platí to, že ten pronajatý prostor není určen k bydlení, tak to nemůže být na újmu nájemci, protože zákonodárce nového občanského zákoníku kladl, při tvorbě nového občanského zákoníku se vlastně kladl důraz na jeho ochranu toho nájemce. To znamená, on bude říkat, já jsem o tom nevěděl, čili jde to k tomu, kdo je vlastníkem. Čili když vy budete vlastníkem, tak si tam bydlete, těžko vám to někdo bude prokazovat, je to vaše věc. V okamžiku, kdy s tím začnete nějakým způsobem nakládat, tak už tak musíte konat v souladu jak s novým občanským zákoníkem, tak s tím stavebním zákonem. Ale tím neomlouvám to, že tam je prostě ta problematika řešena rozdílně. To je prostě problém.
Jaké jsou nejčastější důvody, proč určitá nadzemní část nemovitosti určené výhradně k bydlení je kolaudována jako nebytový prostor?
Tak ty důvody můžou, to je opravdu široké téma. Může to být hlučnost, světelnost, nedostatek sociálního zařízení, to znamená, že tam například není možno umístit toaletu, sprchu, že ty prostory kuchyně nejsou dostatečně osvětleny. Často to bývá v některých vnitroblocích, často to bývá i z důvodu překročení limitů hlučnosti. Těch příkladů může být velmi mnoho. Takže nechtěl bych odpovídat takto detailně na takhle širokou otázku, protože záleží u konkrétního daného prostoru vždy samostatně.
Jak je to třeba v tom případě, pokud tam člověk chce bydlet a má tedy někomu platit nájemné? Prostě řekněme jednoduše, riskne to. Tak jak se to vypočítává, to nájemné?
Tak tady to takhle nefunguje. Víte, tady je poptávka a nabídka. A v tuto chvíli v Praze samozřejmě je velký převis jaksi poptávky, protože lidé poptávají bydlení, je málo bytů. Často se stává, že když ukončují se nájemní vztahy, tak si rovnou ten bývalý nájemce vede někoho. Nechtěl byste, pane pronajímateli, tohle je slušný člověk, já za něj ručím, já ho znám, protože těch bytů je opravdu málo. To znamená, já si myslím, že když si někdo bude chtít pronajmout nebytový prostor, tak si ho pronajme jako nebytový. Nikomu to neřekne, že tam bude bydlet, pronajme si jako nebytový. A u těch nebytových prostor tam je to skutečně dané pouze poptávka, nabídka. To znamená, ten pronajímatel si vytyčí cenu obvyklou, za kterou by takový prostor pronajímal a vlastně to zužitkuje. To, co jste říkala, že se v současné době pronajímají i sklepní místnosti, zažil jsem už teď několik obchodních případů, kdy ty pronajímatelé chtěli v zájmu zvýšení výnosů z domu, že ty prostory jakž takž, my se tomu říkáme, podcukrovali, definovali, že to není určené k bydlení, i když každému bylo jasné, kdo tam vešel, že k ničemu jinému než k bydlení to být nemůže, protože tam byly toalety, pokoje a podobně, ale ty pokoje samozřejmě nebyly osvětlené.
A co tím riskuje ten pronajímatel?
Když to pronajme jako nebytový prostor, tak tím nepronajme nic. On bude říkat, já jsem nenutil toho nájemce, aby tam bydlel, to je jeho věc, že si tam bydlí a těžko někomu prokážeme, že tam bydlí. Víte, je to trošku jak u Švejka. Já prostě s tím mám problém a proto narážím na ten stavební zákon, že buď to je potřeba změnit a pak to a pustit.
A je vůle?
Tak je vůle, teď víme, že se přepracovává stavební zákon, ale já s tím nesouhlasím osobně jako odborník, protože si myslím, že ty normy k něčemu byly, že to zdraví občanů, nechci nikoho jaksi svazovat a vzpomínat na doby minulé, to v žádném případě, ale mám za to, že bylo velmi často vznikaly různé zdravotní problémy z toho, že když ty byty nebyly kvalitní, ať už se jednalo třeba o plíseň, vlhkost, ale i ten hluk, prašnost, osvětlení, to jsme si říkali. Takže já mám trošku problém s tím, že když budeme toto povolovat a bude nám čím dál tím více lidí bydlet v nebytových prostorách, které nebudou splňovat ty parametry hygienické, takže do budoucna se nám to vrátí na zdraví těchto lidí. To je všechno, ale nemusí mít pravdu.
Pokud máte otázky k tématu bydlení v nebytových prostorech, tak samozřejmě můžete posílat dvojka@rozhlas.cz je adresa, na které přijmeme a odpovíme. Odpovídat bude viceprezident Asociace realitních kanceláří, pan doktor Miroslav Duda. Já jsem se dívala na statistiku, ty údaje agentury Ipsos pro stavební spořitelnu Wüstenrot ukazují, že ta dostupnost bydlení z hlediska ceny je hodnocena špatně v 58%, dobře je to v 16%. Lidé, kteří by chtěli bydlet ve vlastním bydlení, tak to je 76% a na hypotéku nedosáhne 36%.
To jsou samozřejmě, bych řekl, velmi znepokojící čísla. A nemyslím si, že by tomu pomohla regulace, tak jak plánuje nebo o ní uvažovala radnice hlavního města Prahy, protože podle mého názoru je skutečně, a já jsem to už zmínil na začátku pořadu, tím, že vstoupila v platnost směrnice Evropské unie, a to znamená, že u nás musí být už pouze pasivní rodinné domy, takže to samozřejmě zase zdražilo výstavbu, ale to se netýká jenom rodinných domů, samozřejmě to má dopady na developerské bydlení, to znamená na projekty nové a podobně, tak to samozřejmě zase výstavbu zdražuje a souběžně s tím se nám vylidňují regiony, takže já si myslím, že dřív nebo později bude muset vláda přijmout nějaké razantnější opatření, ale to nikoli ve formě nějakých finančních pobídek nebo příslibů, přídavků na děti a podobně, ale skutečně s rozvojem v infrastruktury v těch jednotlivých krajích, protože jinak se nám stane to, co se stahovalo v jiných civilizacích, že tady bude Praha, pak tady bude Brno, pak tady bude Ostrava, Karlovy Vary, Plzeň a okolo nich nebude nic, nebude tam ani práce, nebudou tam lidi bydlet. Já sám, když jezdím někdy po nemovitostech v České republice, tak zjišťuji úplně se zjištěním, jak se nám vylidňují vesnice. Tam chybí infrastruktura. A přitom je tam dostatek bydlení. Je tam, když to řeknu, já nejsem přítelem stavění na poli, jo, to prostě bohužel, ale myslím si, že spousta vesnic skýtá možnost rozvoje, ale není tam práce, není tam infrastruktura, není tam škola. A v současné době se tam zavírají i krámy. Takže to je, myslím, obchody, jsem to řekl lidově. Takže to si myslím, že je největší problém současného rozvoje bydlení v České republice.
To bylo také jedno z témat, kterému se naše vysílání Kávy o čtvrté v minulosti věnovalo. Já se vrátím ještě k tomu, co jsme tady tak jako naťukli před chvilkou. Když chci bydlet, jak jste říkal, v nebytovém prostoru, tak mohu si v něm bydlet, bude mi to pronajato jako nebytový prostor. Ale kde zjistím, pane doktore, jestli ta nemovitost, kterou jsem si vyhlédla, nebo někdo si vyhlédl k bydlení, je opravdu bytový prostor nebo nebytový prostor?
Tak.
Protože já můžu tvrdit, že
Já tomu problému rozumím velmi dobře. Nedávno se mi to stalo, když si chtěl pronajmout tatínek pro svoji dceru, která zde začala studovat, tak si pro ní chtěl pronajmout byt ve starší zástavbě. Ten byt byl v přízemí, byl to takový domovnický, se tomu říkávalo dřív, byt, čo nebyl nějaké významnější kvality, a on přesně projevil z důvodu starosti o dceru, jak to tam vypadá, kolik tam bude investovat a podobně, aby ta smlouva případně nebyla neplatná, byť teda nový občanský zákoník pamatuje na to, že na jednání je potřeba pohlížet spíše jako naplatné, než jako neplatné, tak, aby se jednalo o bytový prostor. To řešení je jednoduché, vyžádat si od toho pronajímatele nebo od té osoby, se kterou jednáte, kolaudační rozhodnutí anebo potvrzení od stavebního úřadu, že ten konkrétní prostor musí být samozřejmě přesně označen, je určen k bydlení. A to buď na základě kolaudačního rozhodnutí, anebo původního dochovaného stavu.
Protože takže ta nájemní smlouva nebo ta kupní smlouva.
Ano, může musí odkazovat. Odkazuje. Ta formulace zkusím ji tady vystřihnout z hlavy pomalu. Budu se snažit. Pronajímatel nájemce ubezpečuje, že předmět nájmu je řádně kolaudován, a to rozhodnutím ze dne XY. Například tahle formulace by postačovala. Samozřejmě může se stát, zejména u starších nemovitostí, to znamená u činžovních domů, ty byly kolaudovány, budeme říkat podle předchozích právních předpisů, jako celek. To znamená výstavba domu, a tam byl vždycky technický popis, kolik je tam bytů, kolik je tam nebytů, a tak to byly označeny v plánech. A stavební úřad si vezme tu archivní složku, nahlédne do ní, zkonkretizuje ten konkrétní prostor a vydá tomu žadateli z pravidla vlastníku potvrzení o tom, že například prostory ve druhém patře domu nacházejícího se na adrese jsou určeny k bydlení.
Pokud někdo už podepsal tu smlouvu, ale není tam ta zmíněná kolaudace doložená a bude chtít od té smlouvy odstoupit, tak když se ukáže později, že ten prostor vlastně, který koupil nebo si pronajal, je nebytovým, tak je to důvod od toho odstoupení a vlastně veškeré peníze, které do toho vložil, dostane zpátky?
Tak teďka vám trošku stoupím nevychovaně jako ženě, jako moderátorce trošku do řeči, protože to jsou naprosto rozdílné pojmy odstoupit od kupní smlouvy, protože takovou kupní smlouvu by katastr nemovitostí vůbec nezavkladoval, protože ten prostor je tam už jasně dán, je tam dán vymezením jednotek, to znamená, je tam uvedeno nebytový prostor, čili vy nemůžete, v podstatě se nedá, aby vám zavkladovali, lidově řečeno, to znamená, aby katastrální úřad povolil vklad práva vlastnického k nebytové jednotce, která vlastně by byla v kupní smlouvě vydávána za byt. To se nestane, takže to můžeme dát stranou. Co se týče odstoupení od smlouvy, tak samozřejmě, protože ta druhá strana mě vědomě uvedla v omyl a já samozřejmě mám právo od té smlouvy odstoupit. Tam bych se toho nebál. Jestliže vám někdo nabídne přeci něco, předmět, že je určen k bydlení a ono to k bydlení není určeno, tak samozřejmě to je výpovědní důvod a tam není se o čem bavit. Dokonce nechci teďka to říká z hlavy, ale myslím si, že tam bych odstoupil okamžitou účinností od té smlouvy. Protože tam jsou zvláštní ustanovení o nájmu bytu.
22 155 25 25, to je číslo, které vede sem k nám do studia, tak pokud máte otázky, tak telefonujte. 22 155 25 25 a první volající, dobrý den.
Dobrý den, Polnický. Já bych měl takový dotaz, nebo požádal jsem o stavební povolení, nebylo mi dáno, protože mi to nevyhověl prostor kvůli prosluněnosti. Nebyl splněn jeden z technických požadavků stavby. Já bych viděl řešení v tom, že by mi to bylo uznáno jako ubytovací jednotka, která nesplnila všechny technické požadavky stavby, ale mohl bych tam bydlet, protože ten objekt, ve kterém jsem to chci udělat, tak má se číslo popisné, tak podle mých informací si tam můžu přihlásit potom trvalý pobyt. Ten celý objekt je dosud.
Dobře, já vás zastavím, prosím, formulujte pokud možno stručněji tu otázku. Kam míříte?
To na to říká pán, jestli by to bylo takhle vhodné, aby ta ubytovací jednotka byla nižší kvalita bytu. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou, pane Polnický.
Dobrý den, tak já asi vás zklamu, protože kategorie bytů, to znamená první kategorie, druhá kategorie, třetí a čtvrtá, to už není. A co se týče toho požadavku stavebního úřadu na osnovní těch prostor, tak se domnívám, že by bylo vhodné, samozřejmě nevím, kde ten prostor je lokalizován, to znamená, kde se nachází přesně, zdali to je vevnitř, nebo jestli šlo o kuchyni, nevím, o jakou místnost přesně šlo, ale rozhodně bych vám nedoporučoval, abyste si to dělal sám. Domnívám se, že v České republice je dostatek odborníků jak na stavební právo, tak i z hlediska technického dozoru, kteří vám určitě poradí, jak tu situaci máte řešit. Zde od mikrofonu vám říci, že to nebude problém, to bych asi lhal vám i sobě, ale prostě já vám musím říci, abyste se obrátil na nějakého odborníka. Jo, zde od stolu v redakci to asi těžko vyřešíme.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Bartošová, já vás zdravím do studia. A chtěla bych se pana předsedu zeptat na možné využití, komerční využití nebytových prostor, které vlastní družstvo. Jestli v tuto chvíli existuje nějaký zákon, který by byl proti tomu, aby družstvo nebytové prostory, ať už rekolaudované, anebo původní nebytové, prodalo nedružstevníkům. To je můj dotaz. Děkuju za
to. A prodalo jako k bydlení?
A buď to k bydlení, nebo k nebydlení, podle toho, jak by se to podařilo rekolaudovat.
Já si vás asi nechám na drátě, protože těch informací bylo sice hodně, ale nebyly úplně přesné. Jde o to, že vy jste družstvo, v domě máte nějaké prostory a jde o to, máte tyto prostory už vyčleněné, to znamená jako samostatné jednotky zapsané v katastru?
V katastru ještě ne. O to právě usilujeme.
No tak teprve až je
zapíšete. Kdyby to dostali a tak, byly zapsány?
Tak když je budou mít zapsány jako samostatné jednotky, tak nic nebrání tomu, aby tyto jednotky byly zcizeny, to znamená prodány. Ale jestli chápu vás, jde o to...
To znamená, pardon, je to jakoby kočárkárna na byt?
Ne, to se ptám.
Ano, jestli se ptáte mě.
Ano.
Je to vlastně ve stavu, kdy družstvo za peníze družstevníků tyto nebytové jednotky opravuje a připravuje je na to, aby mohly být využity i k bydlení, ke splnění všech těch parametrů, o kterých jste mluvil, ale vázne tam jedna věc současné, nebo už teďka vlastně minulé představenstvo tvrdí, že tyto nebytové prostory nemůže prodat, nemůže je komercializovat a umožnit nám zpětný zisk z toho. Může je pouze přidělit družstevníkům, který mají družstevní podíl a vlastně za splacenou anuitu jim tyto nebytové prostory, nebo teď už bytové prostory převést. Ono to je v běhu, takže já nemám úplně přesnou informaci.
Já tomu rozumím. Víte, problém je v tom, že my tady sedíme v redakci a neznáme vaše stanovy, to znamená, nevíme, jestli ve stanovách jste neměli něco vyloučeno, je potřeba nastudovat stanovy. Mně se to zdá trošku přitažené za vlasy, protože jestliže všichni budete souhlasit s tím, to vychází ze samotné definice podílového spoluvlastnictví a o tom, jakým způsobem spoluvlastníci rozhodují, to znamená, jestli vás 100% budete souhlasit se změnou té společné věci, když bychom to charakterizovali jako ten družstevní podíl celý, tak podle mého názoru tomu nic nebrání. Ale znovu říkám, podívejte se nejdříve do stanov.
Další telefonát, dobrý den.
Dobrý den, Jiří Praha. Já mám prosím pěkně dotaz ohledně stavby nového rodinného domu. Na sousedním pozemku bude vznikat nový rodinný dům, který splňuje samozřejmě veškeré odstupové vzdálenosti, je umístněn, ale vlastně, jelikož je to ve svahu, tak mi bude stínit můj pozemek. Zastíní mi řádově polovinu pozemku a jelikož se jedná o západní slunce, tak de facto prostě ten pozemek bude špatně využívatelný nebo omezí mě. Je nějaká šance se proti tomu nebo se k tomu vyjádřit vůbec v rámci stavebního řízení?
Tak já vám doporučím, abyste v místě navštívil advokáta, který se zabývá stavebním právem a samozřejmě ten prostor tady je jak v samotném připravovacím řízení, to znamená při zahájení o umístění stavby, tak potom ty námitky vznášet při samotném řízení o stavebním povolení. To znamená, ten prostor tam máte, ale co vám doporučuji, to často lidé nevědí. Dívejte se prosím na úřední desku té, které obce, my jste neřekl, kde bydlíte, protože často se stává, že to bývá doručováno veřejnou vyhláškou prostřednictvím té úřední desky na internetu. Tam se dívejte, aby vám neutekla žádná lhůta.
Tak děkujeme za telefonáty. My v nich budeme pokračovat. Máte i možnost posílat dál svoje otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz a nebo využít té telefonní linky 22 155 25 25. Naším hostem dál zůstává pan doktor Miroslav Duda, viceprezident Asociace realitních kanceláří, k tématu bydlení v nebytových prostorech. No a zeptám se třeba i na takzvané řopíky, o které je zájem. Téma bydlení v nebytovém prostoru je dnes v Kávě o čtvrté s naším hostem. Za chvíli dostanete zase prostor vy, ale já jsem zmínila, pane doktore, takzvané řopíky. Já jsem četla, že to je velice specifický nebytový prostor a že je o ně zájem. Tak co to je?
No tak řopíky, ty byste líbily i mně, nebo respektive mým dětem. Já mám dvě děti a ty jednou, to už asi půl roku jsme se na to koukali, ty by byly nadšené. Takže řopíky jsou vlastně malé, menší bunkry, které byly stavěny před jako ochrana proti okupaci naší země fašistickým Německem. Ty bunkry jsou nevyužívané a pokud vím, tak armáda České republiky je prodává. Samozřejmě to bydlení v nich, a teď se zase bavíme na tom bydlení, na to užívání, budeme říkat užívání jejich, sebou nese určité problémy. Za prvé většinou tam není voda, za druhé většinou tam není elektřina, taktéž přístup k řopíkům bývá problematický, protože ty řopíky neleží někde u hlavní silnice, ostatně proto to byly bunkry, přeci si nikdo nebude stavit bunkry, aby se k němu dalo dojet tankem hezky a tam ho odstřelit. Takže ty řopíky jsou ve volné krajině, přístup k ním bere po různých polích a podobně, takže asi můžeme zapomenout na to, že bychom tam jako rodina přijeli autem, vyndali si tašky z auta a řekli, teďka budeme mít hezký víkend, budeme tady u nás doma v bunkru. Tak to asi taky fungovat nebude. A protože by vás ten zemědělec, který poblíž oře, byť možná nějakou tu řepku, tak by vás asi vyhodil. Takže je potřeba, když si jdu kupovat ten řepík, tak abych si zvážil, co tam vlastně chci, proč to chci mít, jestli je pouze o nějakou nostalgii, ale hlavně, jak se tam dostanu, zda se tam vůbec dostanu a také, a to je velmi častý problém, komu patří pozemek pod tím řepíkem, protože pokud je mi známo, tak armáda vždycky nebo uvádí, že ve velmi mnoha případech je odlišný vlastník od toho, od té stavby. Jo, to, a to je velký problém pak.
Opět vás poprosím, pane doktore, vezměte si sluchátka. Volající s námi na lince. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych měl takový dotaz. My převádíme dům, který jsme koupili jako podíloví spoluvlastníci, tak ho chceme převíst na byty. aby měl každý svůj byt. No. Ale podíly neodpovídají rozměrům. Jo? Třeba někdo má větší podíl s menším rozměrem bytu. Je možný vyrovnávat rozdíl ceny nebo to nebytovýma prostorama, a nebo se to vyrovnává finančně?
Tak,
jak si to řeší?
Tak to záleží samozřejmě na tom, jaký postup zvolí advokát, který vám to bude sepisovat, tu listinu o rozdělení ideálního spoluvlastnictví. Podívejte se, vám jako spoluvlastníkům nikdo nemůže zabránit v tom, abyste si to řekli, já si nechám byt nahoře, ty si necháš byt v přízemí a sestra, já neznám ty vaše detaily, si nechá byt v druhém nadzemním podlaží a zbytek si vyrovnáme v nějakých jiných, v nějakém jiném plnění. Samozřejmě peníze se nám nabízejí jako nejlepší řešení. Já obecně vám doporučuji, abyste prostě sečetli všechny metry v předmětném domě, to znamená, abychom věděli, kolik je tam celková velikost, potom kolik nám připadne každému z nás, vzali si obvyklou cenu, která se nachází v té dané lokalitě, a ty rozdíly jste si při podpisu smlouvy vypořádali finančně. Za prvé to je jednoduché, je to přehledné a do budoucna se už nebudete hádat o tom, jestli někdo užívá větší kus půdy, větší kus sklepa a podobně. Prostě víte, ono se někdy říká spoluvlastnictví, že to je ďáblův dar, a ono něco na tom trošku je.
Další telefonát, dobré odpoledne, povídejte.
Halo, dobrý den, tady dobrý Milena.
Dobrý den.
Já jsem se chtěla zeptat, syn si koupil dům a vedle toho svého domu je vejměnek, jak se tak dřív to stavělo. Mohu si ten vejměnek od syna odkoupit, když je to pod jedním popisným číslem?
Mně je velký problém v tom, že mi tady dáváte samé dotazy a já neznám ten konkrétní případ, to znamená, nevím, jestli ten vejměnek, jak jste to nazvala, je samostatný soubor místností, který by podle rozhodnutí, budoucího rozhodnutí stavebního úřadu bylo možno rozdělit. To znamená, kdyby stavební úřad dospěl k názoru, že to je soubor samostatných místností, to řeknu komůrka, toaleta, kuchyň, koupelna a podobně, tak by to za určitých podmínek bylo možno oddělit. Samozřejmě muselo by se to oddělit včetně pozemku, který se nachází pod stavbou, a muselo by tam být také nějakým způsobem zajištěna přístupová cesta a pak by to bylo možné. Jde o to, že ta nemovitost nebo respektive nemovitosti, když se dříve užívalo toho pojmu vejměnek, to tuším bylo až do roku 1948, teď si přesně nepamatuju, tam došlo k novele, takže se to nějakým způsobem neřešilo. Prostě tam byla ta maminka na dožití a neřešilo se, jestli je to samostatný soubor místností. Čili musela byste, doporučuji vám, tak jak jsem to říkal již předtím, obrátit se na nějakého odborníka v oblasti stavebního práva, aby vám řekl, zda to vůbec je reálné, zda to je soubor místností nebo není.
Závěrečný telefonický dotaz. Dobrý den. Vítejte u nás ve vysílání. Ne, tak posluchač nevydržel, nevadí. V každém případě já bych vás poprosila na závěr, pane doktore, takové shrnutí, co bychom si měli rozmyslet, na co bychom měli myslet, na co dávat pozor, pokud bychom chtěli bydlet v nebytovém prostoru.
Tak když chcete bydlet v nebytovém prostoru, tak já jsem to říkal již na začátku, myslete zejména na své zdraví. Jestliže se rozhodnete, že nebudete dbát na to, že zde je určitý rozpor, který jsme si řekli na začátku vysílání, mezi stavebním zákonem a novým občanským zákoníkem, a že tam tedy budete chtít bydlet, byť se tím dopouštíte deliktu, tak samozřejmě zvažte, zda je to dobrá investice, myslím tím v případě nákupu. Protože já sám do budoucna nejsem přesvědčen o tom, že by nebytové prostory byly, budu říkat, ty, které nesplňují ty základní parametry, dobrou investicí. Víte, je to trošku vidět na tom, že například na Vinohradech, kde dříve v 90. letech při nedostatku kanceláří si každý chtěl udělat sám pro sebe, takže z bytů se nám stávaly rekolaudacemi nebytové prostory, každý advokát chtěl.
Ale teď se to nedá rekolaudovat zpátky na byt.
Dá se to rekolaudovat. Dá se to rekolaudovat, já se k tomu dostanu. A je to o tom, že dřív každý se chtěl udělat pro sebe, to znamená advokáti opouštěli společné advokátní kanceláře a chtěli mít nebytové prostory, takže veselé se to všechno rekolaudovalo, stavební úřady vydávaly povolení, no ale najednou se ukazuje, že ty předělané byty už nesplňují kritéria, které většina nájemců nebo vlastníků na ty nebytové prostory chce mít, protože ne každému se líbí, že uvítací chodba, budeme říkat tam, kam chodíte jako první, takže je prostě z bytu a okolo vám jde nájemník, který zrovna venčí psy. No, takže se vrací teďka ten trend, ty byty, ty jsou daleko dražší a ty vlastníci nebytových prostor je předělávají, to znamená rekulaudují zase na ten původní stav, na bytové jednotky a prodávají je. Sami víme, že ta cena za metr čtvereční stále stoupá, už není problém 100 000 metr za metr čtvereční. Já si sám pamatuju, když jsem kdysi dávno prohlásil, že to bude běžná cena, tak jsem byl pranířován a jak vidím, tak jsem se nemýlil a to se tak jako neskromně pochlubím.
Tak děkuju pěkně. Téma samozřejmě široké, nabízí se další a další otázky, tak třeba se k němu někdy ve vysílání Dvojky vrátíme. Děkuji vám za rozhovor.
A já vám děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naším dnešním hostem byl viceprezident Asociace realitních kanceláří, pan doktor Miroslav Duda.